Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη, της φωνής της Ελλάδας». Εδώ από τα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στούντιο Μη. Μία ώρα εκπομπή σήμερα με τρία ταλαντούχα παιδιά και από διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικές ιδιότητες, με πορείες ευδιάκριτες. Αλλά έχουν μια χάρη να έχουν αυτή τη διάθεση για ζωή, για δημιουργία και είναι κάτι που τους ενώνει. Έχουν μια διακριτικότητα στη στάση τους απέναντι στα πράγματα, έχουν μια ευάρθυνση με αυτό που ασχολούνται, είναι από διαφορετικούς χώρους, αλλά συναντιόνται. Έτσι, σήμερα συναντιόμαστε εδώ στο στούντιο Μη για να κουβεντιάσουμε διάφορα πράγματα, να ακούσουμε ωραίες μουσικές και να περάσουμε αμέσως στις συστάσεις. Είναι η Πελαγία Μπότσι, η οποία μας έρχεται εδώ με μια πολύ, πολύ ωραία νουβέλα με τον τίτλο «Ο φτωχός συγγενής», που είναι το πρώτο βιβλίο της για ενήλικες. Έχουν προηγηθεί 4 βιβλία για παιδιά, έχει σκηνοθετήσει θεατρικές παραστάσεις, έχει διδάξει θεατρικό παιχνίδι και βέβαια είναι μια προσωπικότητα που φιλοσοφεί, που στέκεται απέναντι στα πράγματα με ένα δικό της τρόπο, με δημιουργική γραφή, με πολλά άλλα και ευχόμαστε να έχει και μια ωραία πορεία στη συνέχεια της γραφής βεβαίως, για την οποία θα μιλήσει και η Ερυφύλη Μαρονίτη στην εκπομπή μας. Επίσης είναι ο Νίκος Μπαλογιάννης, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός μουσικός, ένα ιδιαίτερο ταλέντο αλλά και σοβαρός άνθρωπος που μελετά και προσέχει τα βήματά του, κάνει αφιερώματα, δέχεται άριστες κριτικές από τον χώρο, φαντάζομαι και ευρύτερα του χώρου, και βεβαίως είναι ο αγαπημένος Αρίσταρχος Παπαδανιήλ, ο οποίος με την ευγένειά του, με τη διεισδυτικότητά του στα πράγματα, με την οπτική θέαση που έχει ανάμεσα στα κινούμενα σχέδια, στη φωτογραφία, αλλά και στις εικόνες γενικά, που η ζωή διαπλάθεται σε εικόνες καθημερινές. Στοχαζόμενος λοιπόν, τραγουδά, σκηνοθετεί, προτείνει με το χιούμορ του και βεβαίως με τη δική του οπτική στα πράγματα. Τρεις λοιπόν νέοι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή κοντά μου. Πελαγία, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου και δεν το λέω έτσι. Πραγματικά νιώθω μεγάλη τιμή που με φέρνει εδώ φτωχός συγγενής.
Αρίσταρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χαίρομαι που ξαναταμώνουμε, Θέμη, αλλά είμαι ακόμα περισσότερο χαρούμενος που είμαστε εδώ στο στούντιο μαζί με την Πελαγία Μπότσι και μάλιστα με το νέο της έργο. Πολύ ωραίο βιβλίο, για το οποίο βέβαια θα πούμε πολλά.
Εγώ να προσθέσω σε αυτά τα ωραία, εκτός από αυτά που είπα για σένα, να πω ότι έχεις και μια θεατρική φωνή. Δεν ξέρω αν συμφωνεί η Πελαγία ή διαφωνεί. Άμα διαφωνείς, το παίρνω πίσω.
Όχι, συμφωνώ. Και πριν ανοίξει το μικρόφωνο, του είπαμε πως πρέπει να στείλει κάποιο βιογραφικό.
Το άκουσα, το άκουσα. Γι' αυτό τα λέω αυτά, παίζοντας. Παίζοντας, λοιπόν, το παιχνίδι είναι το κυρίαρχο εδώ, Αρίσταρχε. Εγώ σε βλέπω ως έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται ευχαριστιέται καλύτερα και διαχειρίζεται, δεν ωραία, τα παιχνίδια της ζωής.
Και για τα οποία παιχνίδια της ζωής γράφει και η Πελαγία, τώρα που το σκέφτομαι, έτσι.
Γράφει για αυτό, παιδιά. Είναι. Θα συνδέει και αυτό, λοιπόν. Ναι. Το. Και βέβαια έχουμε την αθωότητα, που είναι παιδική σίγουρα, αυτό δεν αφισβητείται από κανένα, του αγαπητού Νικολάου Μπαλογιάννη, ο οποίος θα μας παίξει και κάτι στην κιθάρα μετά, γιατί είναι σολής της κιθάρας, αν και ξεκίνησε με πιάνο, Νίκολα. Ναι. Με πιάνο ξεκίνησε.
Ξεκίνησα με πιάνο. Καταρχήν να πω και εγώ ένα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα που βρίσκομαι στο ίδιο τραπέζι μαζί σας, με την Πελαγία, την εκλεκτή μου φίλη, και τον Αρίσταρχο που τον γνωρίζω τώρα. Είναι ιδιαίτερη τιμή που με καλέσατε και εμένα. Νομίζω ότι η σύμπραξη μεταξύ των τεχνών πάντα κάπου οδηγεί. Όλοι οι καλλιτέχνες έχουμε ένα κοινό χώρο, ή τον δημιουργούμε τέλος πάντων, που μπορούμε και να συμπράξουμε μαζί και να κάνουμε και καινούργια πράγματα.
Ναι. Νομίζω ότι η παράλληλη δραστηριότητα, αν γίνεται στοχευμένη, όμορφα και εκβαθέων που λέμε, μπορεί να φτιάξει πολύ ωραίους συνδυασμούς, γιατί βέβαια, τελικά όλοι κάνουν τα ίδια πράγματα οι άνθρωποι, αλλά τη διαφορά την κάνει η σύνθεση. Πώς το παρουσιάζεις κάτι, ο τρόπος δηλαδή, έτσι, Νικόλα.
Βέβαια, βέβαια. Και πάντα το στοιχείο της έκπληξης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ, όπως είπατε, ξεκίνησα με το πιάνο. Έφερε ο πατέρας μου ένα πιάνο στο σπίτι κάποια στιγμή.
Ναι.
Που ήταν αγιογράφος, ζωγράφος,
ναι,
πολύ σπουδαίος.
Και σπουδαίος, ναι.
Πολύ μεγάλος ζωγράφος.
Πήρες από εκεί πράγματα,
Ήθελα να γίνω ζωγράφος.
Τα χρώματα δεν σε.
Και ακόμα το.
Γοήτευσαν αυτά όλα.
Βέβαια, βέβαια. Οι εικόνες που έφτιαχνε ήταν πάντα μέλη της οικογένειάς μας. Μόλις ήρθε λοιπόν το πιάνο, άρχισα να αυτοσχεδιάζω. Σαν μικρό παιδί, ναι, τότε, και αυτό το χρησιμοποιώ ακόμα και σήμερα.
Έχουμε να πούμε πολλά και όχι μόνο σε αυτή την εκπομπή, γενικότερα έχουμε να πούμε πολλά. Έτσι. και θα μας παίξει και κομμάτια. Εγώ θέλω να ακούσουμε τώρα λίγο Καρμίρα Μπουράνα, έτσι να πάρουμε λίγο τον αέρα του κομματιού αλλά και της παρέας που είμαστε εδώ. Πελαγία Μπότση, εξτήθηκες διάφορα θέματα σε αυτή τη νουβέλα, τα ακούσαμε λίγο, πήραμε μια ιδέα, διαβάσαμε και μερικά. Mm-hmm. Μουσική λοιπόν μέσα στη νουβέλα, καφενεία, έτσι, διάφορα πράγματα ας πούμε τα οποία το κριτική μουσική, ίσως τραγούδια κλπ. Και μια θεατρικότητα.
Βεβαίως, ναι.
Υπάρχει. Μίλησε μαζί για το βιβλίο, σε παρακαλώ πολύ.
Καταρχάς ο τίτλος του βιβλίου, όπως είπατε ήδη, είναι «Ο φτωχός συγγενής». Ένας τίτλος που αφήνει μια διτή επίγευση. Συνυπάρχει το δραματικό στοιχείο μαζί με το κωμικό, θα έλεγε κανείς. Και θα μου πείτε τώρα πώς γίνεται μέσα στο τραγικό ή στο δραματικό να υπάρχει το αστείο, ακόμη και το κωμικό ή το γελίο. Έτσι είναι γραμμένη η νουβέλα και γι' αυτό το λόγο επιλέγω αυτόν τον τίτλο. Πιστεύω ότι το κωμικό στοιχείο είναι απαραίτητο για να αντέξουμε το τραγικό.
Mm-hmm. Μα και το κωμικό στοιχείο νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι της ζωής που δεν είναι ακριβώς αυτό που σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να καταλαβαίνουμε, αλλά να είναι κάτι πολύ πιο τρυφερό, πιο βαθύ, πιο ανθρώπινο.
Mm-hmm. Και μπορεί να είναι ταυτόχρονα το ίδιο δραματικό, όπως επίσης και το δραματικό, όπως είπα, μπορεί να είναι κωμικό. Mm-hmm. Και τώρα που το σκέφτομαι, τώρα που σας το λέω, νομίζω ότι το ένα χωρίς το άλλο δεν κάνει.
Ακριβώς.
Το ένα χωρίς το άλλο ίσως είναι λειψό ή τέλος πάντων όχι τόσο ποιοτικό.
Mm-hmm. Ναι, το λες πάρα πολύ ωραία. Είναι συμπυκνωμένα πράγματα στη ζωή, συμπυκνωμένες έννοιες, το δράμα, το κωμικό, το τραγικό, όλα αυτά τα πράγματα που κινούνται, αναπλάθουν διαρκώς θεματικές και ιστορίες και έχουν όλα μια θεατρικότητα αυτά.
Βεβαίως.
Το θέατρο της τα ενώνει με έναν τρόπο έτσι.
Το θέατρο δεσπόζει, περπατάει σε όλες τις σελίδες του βιβλίου και ο αφηγητής, ο κεντρικός ήρωας είναι ηθοποιός ο ίδιος. Το θέατρο και συγκεκριμένα η αρχαία ελληνική τραγωδία εμφανίζεται ως βιωματικό στοιχείο, του ήρωα εμφανίζεται ως στοιχείο ελληνικότητας, εμφανίζεται ως ένας τρόπος κατανόησης του κόσμου και των ανθρώπων. Ο ήρωας, βλέπουμε μέσα σε ένα χωρίο, εκφράζει και ξεκάθαρα τις φιλοσοφικές του διερωτήσεις σε σχέση με τον άνθρωπο, με το πώς λειτουργεί ο άνθρωπος, αν υπάρχει τελικά ελεύθερη βούληση ή αν ο άνθρωπος λειτουργεί ως ένα προγραμματισμένο όν χιλιάδες χρόνια να αναπαράγει τα ίδια λάθη, που μέσα στην αρχαία τραγωδία το βλέπουμε πολύ καθαρά αυτό. Παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι ο πόλεμος. Βλέπουμε ότι γίνονται και ξαναγίνονται, ενώ έχουμε καταλάβει όλοι ότι ο πόλεμος δεν προσφέρει τίποτα στον άνθρωπο.
Όση ώρα μιλάς, στο μυαλό μου έχει περάσει και η σκέψη ότι να, η φιλοσοφία της επιστήμης που ασχολήθηκες σε βοήθησε να ξαναδείς και την τέχνη με ένα πιο πλήρες τρόπο, πιο συνθετικό, πιο ολοκληρωμένο, πιο διεισδυτικό. Και αυτό ίσως είναι και ένας δρόμος να συνεχίσεις τη γραφή σου, μια ενθάρρυνση θα έλεγα, αν θέλεις, χωρίς να γίνεται υπερβολικό το σχόλιο. Απλά είναι μια όθηση.
Για μένα μεγαλύτερη όθηση αποτέλεσε το θέατρο, η τέχνη, η δημιουργική γραφή, γιατί είναι πηγαίος τρόπος να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο, η τέχνη. Τώρα, η τέχνη από μόνη της σίγουρα δεν αρκεί ακόμη και για ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα. Ένα βιβλίο, για παράδειγμα, για να δημιουργηθεί, κατά την ταπεινή μου άποψη, χρειάζεται 1% ταλέντο, τέχνη, ιδέα και 99% δουλειά.
Και συνέπεια.
Δουλειά, συνέπεια.
Πολύ ωραία.
Οπότε χρειάζεται να συνυπάρχει η τέχνη μαζί με την επιστήμη ενδεχομένως και τη δουλειά.
Και επειδή η Πελαγία Μπότση, η τραγωδία, είναι ένα πράγμα, πρώτο που δεν ξέρω πώς θα το πω, ένας αξιακός κώδικας, ένας σύμπαν, ένας κόσμος που ταξιδεύει στα πέρατα της γης στους αιώνες των αιώνων και που μας διδάσκει τόσα πολλά συμπυκνωμένα πράγματα που καμία άλλη τέχνη ή γραφή δεν μπορεί να μας τα δώσει. Θέλω να μας διαβάσεις ένα μικρό κομμάτι σχετικό με το θέμα.
Στην οδό Θερίσου, όπως σε κάθε γειτονιά της Αθήνας, θα έβλεπες να φτάνει κάποιος κρέοντας από τη δουλειά, μία ηλέκτρα να αναστενάζει στο μπαλκόνι της αυγές, να πλέκουν πλεξίδες κάποιας μικρούλας ηφηγένειας. Τι κι αν έχουμε δει χιλιάδες φορές τις ίδιες τραγωδίες, τι κι αν γνωρίζουμε από την αρχή το τέλος, τίποτα δεν έχουμε καταλάβει. Έπειτα από τόση γνώση, τόσο αίμα, παραμένουμε όντα μοιραία, τραγικά και γελία. Η τραγωδία είναι μια κληρονομιά που δεν μπορούμε να αποποιηθούμε. Είναι η γενετική ενέργεια που μεταφέρεται μέσα από τα μπλε καλώδια της φλέβης μας, από γενιά σε γενιά. Διατρέχει το χρόνο από τους προγόνους στους απογόνους, μετατρέποντας σε φως το ρεύμα της κραυγής.
Θέλουμε να μιλήσουμε τώρα με την δημοσιογράφο Ερυφύλη Μαρονίτη, την αγαπημένη από τα χρόνια τα πολλά, και βεβαίως το όνομα Μαρονίτη έτσι μας δημιουργεί ένα ωραίο συνέστημα και στη μνήμη και γενικότερα. Ερυφύλη Μαρονίτη, σε παρακαλώ, θέλω να μας πεις δύο λόγια για τη συλλογή της Πελαγίας, για την οποία έχεις, την Πελαγίας Μπότση, για την οποία έχεις μιλήσει και σε εκδήλωση. Πες μας λίγα λόγια λοιπόν για το φτωχό συγγενή της Πελαγίας.
Με ευχαριστεί πάρα πολύ αυτή η ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για το βιβλίο της Πελαγίας. Πέραν όλων των άλλων ιδιοτήτων, νομίζω μία από τις βασικές που με παρακολουθεί από τα παιδικά μου χρόνια είναι ότι είμαι φανατική και σταθερή αναγνώστρια της πεζογραφίας. Όταν λοιπόν ανοίγω ένα βιβλίο, το ανοίγω με ανοιχτές όλες τις πιθανότητες. Τι εννοώ με αυτό? Ξεκινώντας λοιπόν να διαβάζω το φτωχό συγγενή που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ενύπνιο, δεν είχα συγκεκριμένες προσδοκίες. Και ξαφνικά βλέπω μετά την 5η, 10η, 12η σελίδα ότι είναι μια συναρπαστική νουβέλα, μια νουβέλα που ξεφεύγει από όλα τα γνωστά μας κλισέ και πλέκει γύρω από ένα κεντρικό ήρωα, τον Κώστα, ο οποίος χάνει τον πατέρα του και με αυτήν ως αφηγηματική αφορμή επιχειρεί ένα ταξίδι στο δικό του παρελθόν. Το ταξίδι είναι συμβολικό, στο δικό του παρελθόν, στο συγγενικό του περιβάλλον, στους στόχους και στις επιδιώξεις που οι περισσότερες ματαιώθηκαν. Είναι λοιπόν ο φτωχός συγγενής, θα έλεγα, μια περιπλάνηση αυτογνωσίας, γραμμένη με έναν τρόπο πολύ ευθύβολο, με έναν τρόπο σκληρό. Οι συγγραφέας είναι πραγματικά αξιοθαύμαστοι, με πόση ακρίβεια και με πόση αγάπη για τους ήρωές της, όσο και θα ακουστεί οξύμορο, χώνει το μαχαίρι, τον υστέρι, το αφηγηματικό μέσα στις καρδιές, στις ψυχές, στο μυαλό τους. Δεν μας παραδίδει μια εύκολη ιστορία. Μας δίνει μια ιστορία δύσκολη, μια ιστορία που μπορούμε να καθρεφτιστούμε, μια ιστορία που μπορούμε να αναμετρήσουμε για μια ακόμα φορά, ο καθένας με τον τρόπο του και αναλόγως με τα βιώματά του, θέματα πολύ σημαντικά στη ζωή μας, όπως είναι η μεταμόρφωση, όπως είναι η απογοήτευση, όπως είναι η ήττα, όπως είναι η επίγνωση του φίλου με ύψιλον, όπως είναι οι συγγενικές σχέσεις, όπως είναι τα συλλογικά οράματα που κάποια στιγμή διαψεύδονται με τρόπο σκληρό, όπως είναι οι αντιθέσεις που αναδεικνύονται σε έναν γεωγραφικό χώρο, όπως είναι μια χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, ανάμεσα σε τόπους όπως η Κρήτη με πολύ σκληρές αντιλήψεις πάνω σε ορισμένα θέματα ή σε κάποια αστικά κέντρα με πιο ελαστικές και ελεύθερες. Και ένα από τα μεγάλα προσόντα του φτωχού συγγενή είναι ότι το τέλος είναι σχεδόν ανοιχτό. Δεν είναι εύκολο τέλος, είναι ένα τέλος λίγο σκοτεινό όπως αρμόζει σε μια τέτοια νουβέλα αξιώσεων. Αλλά είναι ένα ανοιχτό τέλος όπου ο καθένας και πάλι μπορεί να αναλογιστεί και επίσης του δίνει και την ευκαιρία να ξαναγυρίζει και να διαβάσει ενδεχομένως μερικά αποσπάσματα από τις προηγούμενες σελίδες. Ο φτωχός συγγενής είναι η πρώτη νουβέλα της Πελαγίας Μπότση και προσωπικά της εύχομαι καλή συνέχεια και στα επόμενα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ερυφύλη Μαρονίτη. Ήταν πολύ στοχευμένη, έτσι μελετημένη και ευθύβολη, θα λέγαμε, όπως είπες και εσύ, για το βιβλίο. Η παρέμβασή σου για την Πελαγία Μπότση, το βιβλίο του φτωχού συγγενή. Σε ευχαριστώ πραγματικά πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Γεια χαρά.
Αν ήταν για Νίνα εδώ, έβγαλα ένα χαρτί και έγραψα. Τι ωραία που είναι η αγάπη μας. Με έναν περίπατο στις γραμμές του τρένου, με μια γκαζόζα στο Λούνα Πάρκ, με μια φωνή στους δρόμους που λέει πως ο πόλεμος τέλειωσε. Κορίτσι με τα φοβισμένα μάτια, κορίτσι με τα παγωμένα χέρια, άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις, άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις,
Χαρά του κόσμου, έλα στην πύλη. Να φιληθούμε μες στο δρόμο. Να αγκαλιαστούμε στην πλατεία. Κορίτσι με τα φοβισμένα μάτια, κορίτσι με τα παγωμένα χέρια. Άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις. Άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις. Στο λατομείο να αγαπηθούμε, στις κάμαρες των αερίων, στη σκάλα στα πολυβολία. Κορίτσι με τα φοβισμένα μάτια, κορίτσι με τα παγωμένα χέρια. Άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις. Άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις. Έρωτα μες στο μεσημέρι, σ' όλα τα μέρη του θανάτου, ώσπου να φάνει στη σκιά του. Φοβισμένα μάτια, κορίτσι με τα παγωμένα χέρια. Άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις. Άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις. Αγάπη μου, η χαϊδεμένη από τη μάνα της και του αδελφού της τα φιλιά. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία.
Θα συνεχίσουμε τώρα την κουβέντα μας μετά το κομμάτι που ακούσαμε από το Mauthausen, που είναι καταπληκτικό κομμάτι, με τον Αρίσταρχο Παπαδανίλη. Αρίσταρχε, χαίρομαι που μιλάμε και πες μας λίγο την εμπειρία σου αυτή. Καταρχήν έχεις κάνει και εσύ πάρα πολλά πράγματα, έτσι είπα και πριν μερικά, έτσι απ' έξω απ' έξω, γιατί είναι τόσα πολλά που άντε μας χωράει ο χώρος δηλαδή. Αλλά πες μας λίγο η εμπειρία αυτή με το Mauthausen, την ιδέα πώς ξεκίνησε, πώς την αντιμετώπισε ο Μίκης, ποια ήταν η εμπειρία εκεί στα στρατόπεδα που βρεθήκατε με τον Παναγιώτη τον Κουντουρά και γράψατε αυτό το πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, έργο, όπως θες να το πει κανείς. Είναι πάντως κάτι που έχει μια εικαστικότητα και μια ευελιξία που το κάνει, το καθιστά και σημερινό, το καθιστά σύγχρονο, πάντα με τα μηνύματα βέβαια και τις αξίες τις διαχρονικές.
Καταρχάς αυτό που ακούσαμε τώρα το κομμάτι, το «Άμα τελειώσει ο πόλεμος», είναι βεβαίως η μουσική, η αριστουργηματική μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, η ποίηση, βιωματική ποίηση του Ιάκωβου Καμπανέλη, ο οποίος υπήρξε για 2,5 χρόνια κρατούμενος στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen της Αυστρίας. Και έτσι σε σύνδεση και με αυτά που είπαμε για το έργο, για το βιβλίο, την νουβέλα «Ο φτωχός συγγενής», αυτό το τραγούδι με έναν τρόπο μας υπενθυμίζει την ανθρώπινη τραγωδία και την δυστυχώς την επαναληπτικότητα, αυτό το μοτίβο
και τα λάθη
του πολέμου. Mm-hmm. Εκεί αναφέρεται βέβαια στη μεγαλύτερη τραγωδία του 20ου αιώνα, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη δημιουργία των οργανωμένων στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης. Mm-hmm. Αυτό ήταν η μέγιστη ύβρις που διαπράχθηκε. Εμείς αυτό με έναν τρόπο το καταγράφουμε στην ταινία, τη μεγάλου μήκους ταινία που δημιουργήσαμε, σκηνοθετήσαμε μαζί με τον κινηματογραφιστή Παναγιώτη Κουντουρά. Και είχαμε με βάση το ηχογράφημα να πω ότι ακούμε τον, μαζί με μένα τον τσελίστα τον Άρη τον Ζέρβα, σε μια νέα προσέγγιση του έργου, την οποία είχε ακούσει ο Μίκης Θεοδωράκης και μας είχε δώσει την άδειά του να κυκλοφορήσει.
Τι σας είπε, πες μου τα λόγια του Μίκη.
Δυστυχώς δεν είχαμε ακριβώς τα λόγια του. Είχαμε ένα μήνυμα γραπτό που είχαμε λάβει από την γραμματέα του, ότι άκουσε τα ηχογραφήματα και δίνει την άδειά του να κυκλοφορήσουν. Το μήνυμα αυτό, όταν το έλαβα, θυμάμαι ότι ήταν μια μέρα που, όπως λέω, θα τη θυμάμαι για όλη μου τη ζωή. Και το ακόμα πιο σπουδαίο που έγινε μετά ήταν ότι κάναμε μια οπτικοποίηση του άμα τελειώσει ο πόλεμος, αυτού που ακούσαμε μόλις τώρα το του τραγουδιού, και τα κυκλοφορήσαμε και τα τέσσερα κομμάτια ανήμερα των γενεθλίων του Μίκη Θεοδωράκη, 29 Ιουλίου του 2021. Για τον λόγο αυτό έμελε να είναι τα τελευταία ηχογραφήματα που κυκλοφόρησαν με την άδεια του κορυφαίου μας δημιουργού ένα μόλις μήνα πριν φύγει από τη ζωή.
Ναι, είναι συμβολισμοί πολύ πολύ συγκινητικοί εκτός των άλλων. Ωραία λοιπόν, και είχε μια πορεία όμως αυτό. Πήγε, παίχτηκε σε κινηματογράφους, ακούστηκε, γράφτηκε, ταξίδεψε. Για πες μας, δυο λόγια γι' αυτό.
Ξεκίνησε στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Άντζελες τον Ιούνιο του 2023, όπου εκεί μάλιστα βρήκαμε και Αμερικανούς διανομής, και κυκλοφόρησε, ήδη υπάρχει σε πλατφόρμα στο εξωτερικό και σε DVD. Η αμέσως επόμενη προβολή, και αξίζει να το αναφέρω λόγω και της πελαγίας τώρα εδώ που είμαστε μαζί, έγινε στην Ακαδημία Αθηνών τον Ιούνιο του 2023, με αφορμή την έκθεση που επιμελούταν η κυρία Καραπηδάκη.
Η Λουίζα.
Η Λουίζα Καραπηδάκη, ακριβώς. Που ήταν, ο τίτλος ήταν «Ο Ιάκωβος Καμπανέλης», εγώ προσθέτω και ο Μίκης Θεοδωράκης, «Επιστρέφει στην Ακαδημία Αθηνών», διότι ήταν ακαδημαϊκός.
Βέβαια.
Και έτσι, ολοκληρώνοντας εκείνη την έκθεση, κάναμε την προβολή της ταινίας. Έκτοτε έχει κάνει πολύ σημαντικές
διαδρομές.
Και στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, πρώτη φορά μεγάλου μήκους ταινία παρουσιάστηκε εκεί. Στο Αστεροσκοπείο της ΑΣΕΑΣ, να το αναφέρουμε και αυτό. Ξέρει, η πελαγία γελάει.
Η ΑΣΕΑ που είναι του Γκάτσου.
Ακριβώς. Πατρίδα του Γκάτσου.
Πατρίδα του Γκάτσου, ναι.
Πατρίδα του.
Και εκεί παίχτηκε η ταινία, δηλαδή.
Και εκεί παίχτηκε η ταινία στο Αστεροσκοπείο.
Και σε αυτές τις ταινίες πολλές φορές συνοδεύονται και με λίγη ζωντανή μουσική ή όχι?
Ναι, βέβαια. Εκεί ήταν πρώτη φορά το είχαμε κάνει με τον Δημήτρη, να παρουσιάσουμε ζωντανά κάποια τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, κάτω ακριβώς από το Αστεροσκοπείο.
Πες το όνομα του Δημήτρη, γιατί το κοινό μας δεν ξέρει τι.
Ο Δημήτρης Δημόπουλος, ο οποίος επιμελήθηκε ως μηχανικός και όχι μόνο το Αστεροσκοπείο της ΑΣΕΑΣ.
Πολύ ωραία. Στο τσέλο ποιος παίζει?
Ο
Άρης Ζέρβας. Αυτό θυμάμαι. Για αυτά λοιπόν,
αυτά.
Και πολλά άλλα.
Και πολλά άλλα. Να αναφέρω μόνο, επειδή είπαμε τώρα για τα γενέθλια του Μίκη Θεοδωράκη, στις 29 Ιουλίου του 2026, φέτος δηλαδή, έχουμε προγραμματίσει, με αφορμή τη μνήμη των 101ων γενεθλίων του, να κάνουμε προβολή της ταινίας στις 8.30 ώρα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, στο θερινό κινηματογράφο της.
Την Ταράτσα λοιπόν, μάλιστα. Και ξαναπες μας λίγο την ημερομηνία.
Είναι 29 Ιουλίου.
Μάλιστα.
Στις 8.30 ώρα.
Ωραία, πολύ ωραία. Ό,τι καλύτερο λοιπόν εκεί, με τη σκιά της Ακρόπολης. Τη σκιά θα είναι δροσερή, δεν θα είναι σκιά ακριβώς. Θα είναι όμως ένα θέμα και αυτό, απέναντί μας ακριβώς. Ο Μίκης λάτρευε την Ακρόπολη, λάτρευε την Πνίκα, έχει μιλήσει τόσο ωραία. Κάποια άλλη στιγμή θα τα πούμε αυτά, για αυτά τα σύμβολα της ζωής και της ιστορίας. Και βεβαίως το Mauthausen είναι ό,τι πιο συγκινητικό και λυρικό, και για τη γραφή του Ιάκωβ Καμπανέλη. Δεν ξέρω αν τον είδατε στους διαδρόμους. Αυτά τα μάτια τα υγρά, εμένα δεν ξέρω τι. Μου μιλάνε από μόνα τους και μου λένε ιστορίες πολλές του Ιάκωβ. Ο Ιάκωβ Καμπανέλης ήταν μια προσωπικότητα πάνω από την καθημερινότητα και όλα αυτά που μαστίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καταντάνε μικρά στην καθημερινότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό, να κρατήσει κανείς αρίσταρχε μέχρι τέλος, έτσι. Αυτό δεν είναι το μεγάλο?
Βέβαια. Και να προσωπικότητες όπως ο Καμπανέλης και ο Θεοδωράκης, ενώ ζήσανε τόσα πολλά και ζήσανε θαυματουργικά, θα έλεγα κιόλας, έτσι, εκπέμπανε σε όλη τους τη ζωή το φως τελικά. Και αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα.
Πολύ ωραίο αυτό που λες. Και θα ακούσουμε λίγη μουσική τώρα ακόμα, που μας προσφέρει εδώ ο Αρίσταρχος Παπαδανίλη, για να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας.
Έρχεσαι και φεύγεις και καρδιόχτυπο, και το μυστικό μου το κρατώ κρυμμένο, κι όταν παίρνω θάρρος για να σου το πω, ξαφνικά σωπαίνω. Κι όμως αγαπώ, ξαφνικά σωπαίνω, κι όμως αγαπώ. Πότε θα το μάθεις, πότε θα σ' το πω, τη φτωχή καρδιά μου πότε θα σου ανοίξω, πού θα βρω το θάρρος δίχως να ντραπώ, ξαφνικά να δείξω πόσο σ' αγαπώ. Ξαφνικά να δείξω πόσο σ' αγαπώ.
Και συνεχίζουμε λοιπόν εδώ την εκπομπή μας, μια εκπομπή μιας ώρας με τρεις εκλεκτούς καλεσμένους και βέβαια ο Νικόλαος Μπαλογιάννης, ο οποίος κάθεται δίπλα μου γρήγορα με την κιθάρα του, έτσι με τα ωραία ματάκια του, τα οποία έχουν μια ευαισθησία μοναδική, θα έλεγα, γιατί εσείς δεν βλέπετε, αλλά εγώ τα βλέπω και τα ζω, που είναι πολύ σημαντικά ακόμα και για το ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο δεν σημαίνει μια αποστασιοποίηση από τα πράγματα, ούτε από τα συναισθήματα. Σημαίνει ζωντάνια και σημαίνει ότι όλα περνάνε και μέσα από το αυτί, γιατί το αυτί είναι η βαθύτερη γνώση μας. Τι λες, Νικόλα, εσύ? Είναι έτσι όπως τα λέω ή λέω πράγματα που δεν ισχύουν? Πες τα τώρα εδώ.
Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια αθότητα πραγματικά.
Άλλες, έμεινε στο αθώο εσύ. Αυτό το βλέπω εγώ. Εγώ νομίζω ότι θα μπορείς να καταρχήν να πούμε ότι, και θέλω να μας πεις δύο λόγια, ότι έχεις κάνει πολλά ρεσιτάλ με κλασικούς συνθέτες. Θέλω να θυμηθείς 2-3 περιπτώσεις ιδιαίτερες που σου έμειναν εσένα, να μας πεις αν έχεις μαθητές αυτή τη στιγμή και αν διδάσκεις και τι βρίσκεις μέσα σε αυτή τη διδασκαλία, τι σε συγκινεί εσένα στα νέα παιδιά, τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι τα κάνει να έρχονται κοντά για να παρακολουθούν. Έτσι δώσε μας λίγο το στίγμα των δραστηριοτήτων σου.
Okay. Αν θέλω να βρω 2 συναυλίες αρκετές σημαντικές, τα τελευταία 2 χρόνια όμως, δεν πάω πιο πίσω. Η μία φορά τον Χαράλαμπο εκ Μεκτσόλου, μια που είπαμε είναι μια θρυλική μορφή της ελληνικής κιθάρας. Ήταν επί 40 χρόνια ο ιστορικός δάσκαλος της κιθάρας του ελληνικού οδείου, ο οποίος δίδαξε μουσική και ήθος σε χιλιάδες μαθητές, ανεξάρτητα αν ακολούθησαν τη μουσική ή όχι. Μιλήσαμε για τις καταστροφές, για τους πολέμους. Αυτός είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση που ξεκίνησε από τις τάχτες της μικρασιατικής καταστροφής, ήρθε στην Αθήνα και ίδρυσε στην ουσία την ελληνική σχολή κιθάρας που αυτή τη στιγμή είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη.
Είναι η πρώτη, συγγνώμη, η πρώτη που έγινε σχολή πάνω στην κιθάρα?
Ήταν ο πρώτος που προχώρησε στην έκδοση μεθόδων, που ήταν αντίστοιχες με τις μεγάλες μεθόδους της Ακαδημίας του εξωτερικού.
Μάλιστα.
Σε μια εποχή που η κιθάρα ήταν όργανο απλά συνοδείας τραγουδιού, όπως είναι και σήμερα βέβαια, αλλά δεν ήταν σολιστικό όργανο.
Τώρα έχουν γίνει πολλά βήματα όμως από
τότε. Τώρα έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα πραγματικά να θα αναφερθώ καταρχήν σε αυτό το ρεστάλ που έκανα στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, στο Μέγαρο Μουσικής. Η οικογένειά του μου κάνει την μεγάλη τιμή να μου δωρήσει το αρχείο του και μετά σε συμφωνία με την οικογένειά του το δωρήσαμε στο Σύλλογο Εφήλη της Μουσικής και στην Πλειοθήκη Λίλια Μπουδούρη.
Μάλιστα.
Για να γίνει
του Μεγάρου Μουσικής, ναι.
Ναι. Με αφορμή αυτή τη δωρεά, πραγματοποίησα και ένα ρεστάλ στη μνήμη του. Έπαιξα όλα του τα έργα, τα οποία στην ουσία είναι πολύ μικρά ποίηματα, μουσικά ποίηματα, που τα αφιέρωμε είτε σε φίλους του, είτε σε μαθητές του, είτε σε μέλη της οικογένειάς του. Ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Και αυτό που με συγκλονίζει κατά κάποιο τρόπο στη ζωή του είναι ότι ο πολιτισμός, ο ανθρωπισμός και η τέχνη είναι συνυφασμένες στο έργο του. Mm-hmm. Οπότε αυτό ήταν η πραγματοποίηση ενός ονείρου. Το άλλο ήταν ένα αφιέρωμα που έκανα στην Ακαδημία Αθηνών και εκεί γνώρισα και την Πελαγία, στον Θόδωρο Αντωνίου, που είναι το ακριβώς αντίθετο βέβαια από μουσικής άποψης με τον Χαράλου Μπεκμετζόγλου. Ο ένας είναι πολύ ρομαντικός, ο άλλος είναι πρωτοποριακός τελείως. Είχα τη μεγάλη τύχη για 10 χρόνια να είμαι συνεργάτης και μπορώ να πω και φίλος του τα τελευταία ίδιος χρόνια.
Του Θόδωρα Αντωνίου μιλάμε τώρα.
Ναι, για τον Θόδωρα Αντωνίου. Έχω παίξει όλο του το κιθαριστικό έργο και θα αναφερθώ σε δύο συναυλίες. Η μία που έγινε στο Ινστιτούτο Γκέτε το 2016, που έπαιξε όλο τον κύκλο του έργου του, παρόντος του Θόδωρα Αντωνίου, και ένα έργο που μου είχε αφιερώσει. Δεν ξέρω αν έχω λίγο χρόνο να πω
κάτι
χαρακτηριστικό γι' αυτό. Με πήρε ένα πρωί τηλέφωνο, τώρα που μιλάμε για παιδικότητα. Και μου λέει: ανοίξε το mail σου, έχω ένα δώρο για σένα. Ήταν σαν παιδί μιλούσε εκείνη τη στιγμή, ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και το άνοιξε και ήταν ένα έργο γραμμένο για μένα, αρκετά εκτεταμένο, πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο δώρο που μου έχουν κάνει.
Και να πούμε εδώ ότι ο Θόδωρος Αντωνίου έχει πει για σένα ότι όταν παίζεις αφιέρωμα σε κάποιο συνθέτη, παρουσία του δεν έχει σημασία, είναι σαν να γίνεται ένα μεγάλο δώρο στο συνθέτη. Δηλαδή τιμά εσένα αυτό που είπε. Θέλουμε να ακούσουμε κάτι όμως.
Δεν θα παίξω Αντωνίου γιατί είναι πολύ εκτεταμένα τα έργα του και θα παίξω δύο κομμάτια του Χαράλα Μπεκμετζόγλου.
Να παίξεις το ένα τώρα και το ένα μετά.
Ωραία. Καλύτερα. Και θα ήθελα να παίξω και το ένα κομμάτι που ήταν η φορμή να ξεκινήσω την κιθάρα και είναι ένα περίφημο κομμάτι, το Ricuerdos de la Alhambra. Το παίζω συνήθως πάντα.
Πες μας τι παίζεις τώρα όμως.
Θα παίξω τη Νοσταλγία του Χαράλα Μπεκμετζόγλου και θα δω τι θα παίξω σε λίγο. Είναι και λίγο αυτοσχέδιο.
Όπως μας πάει η ροή.
Ναι, πάμε. Και αυτό δεν το είχα προγραμματίσει. Θα το. Ναι.
Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι αυτό. Τελικά είναι ένας πολύ ευαίσθητος συνθέτης, όπως το είπες, δηλαδή βγαίνει αμέσως αυτό το πράγμα.
Είναι ακριβώς μικρά μουσικά ποίηματα,
χωρίς
περιττές δεξιοτεχνικές.
Και ωραίος τίτλος αυτό, το μουσικά ποίηματα, ακούγεται ωραία. Ωραία λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο πάλι στην Πελαγία την Πότση και να συνεχίσουμε να μιλάμε και πες μας λίγο τι είναι, και το βιβλίο βέβαια αναδεικνύει κάποια στοιχεία και με βάση αυτά λοιπόν, τι είναι η ελληνικότητα, πώς περιγράφεται, πώς είναι για σένα αυτή η έννοια, σε τρομάζει καμιά φορά να τα ακούσει ή τους δίνεις μια διάσταση που εσύ μπορείς να το πας εκεί που η έννοια παίρνει μια μορφή ενδιαφέρουσα.
Η ελληνικότητα, η έννοια της ελληνικότητας αναδύεται μέσα από πολύ απλά καθημερινά πράγματα μέσα στο βιβλίο. Μέσα από το μπαλκόνι, η καβάνα, το ηλιοβασίλεμα που γράφω ότι τελειώνει η μέρα με δραματικό τρόπο, με τα χρώματα αυτά που περιγράφει ο αφηγητής. Μέσα από το καφενείο, μέσα από τα εδέσματα, μέσα από τις γυναίκες, μέσα από την κριτική μουσική, αλλά και μέσα από τη μορφή του Βενιζέλου. Το καφενείο είναι ένα μέρος, για παράδειγμα, είναι ένας χώρος όπου συναντιέται η προσωπική, η μικρή προσωπική ιστορία του καθένα με τη μεγάλη ιστορία της Ελλάδας. Ο Βενιζέλος εμφανίζεται και περπατάει κάτω από τις γραμμές του βιβλίου συνεχώς με διάφορους τρόπους. Είναι η λεωφόρος Βενιζέλου, είναι το καπέλο του Βενιζέλου, είναι η σχέση του Βενιζέλου του ίδιου με τους προγόνους, τους ένδοξους προγόνους της οικογένειας Παπαδάκη που είναι ήρωες του βιβλίου.
Η σχέση είναι, ας πούμε, πώς την παρουσιάζεις, ως...
Καταρχάς το όνομα Σύφης, το όνομα Ιωσήφ, επίσης επαναλαμβάνεται πάρα πολύ μέσα με διάφορους τρόπους. Ο Σύφης, ο Ιωσήφ, ήταν αυτός ο οποίος είχε συνεργαστεί, ο παππούς του αφηγητή, είχε συνεργαστεί με τον Βενιζέλο. Και υπάρχει το καπέλο, το οποίο βλέπουμε ότι ξεκινάει με το καπέλο ιστορία και καταλήγει με το καπέλο πάλι ιστορία του Βενιζέλου. Είναι ο Βενιζέλος ένα ιστορικό στοιχείο το οποίο περνάει έτσι με πολύ απλά πράγματα καθημερινά κάτω από την εξέλιξη της ιστορίας.
Γιατί παράλληλα κινείται και η Ελλάδα σε μια τροχιά.
Ναι. Ακριβώς. Η ελληνικότητα επίσης σε αυτό το σημείο αξίζει να πω ότι η ιστορία της Ελλάδας, η μεγάλη ιστορία που είπα πριν της Ελλάδας, υπάρχει στην καθημερινότητά μας, υπάρχει στα πιο απλά πράγματα. Μέσα στην νουβέλα αυτή υπάρχει μια γιαγιά η οποία είναι αμίλητη, αλλά πολύ ισχυρή μορφή της ιστορίας, η οποία είχε πάρει μέρος στον εμφύλιο. Κάπως έτσι δεν είναι και οι δικές μας οικογένειες. Όλοι κατά κάποιον τρόπο είμαστε μέρος της ιστορίας.
Λέει λοιπόν ο Γιώργος Περατονάκης ότι δεν είναι η Αγία Ελληνική Οικογένεια, δεν είναι η αίσθηση του φτωχού συγγενής εισαγωγικά, δεν είναι η κληρονομιά και η αποποίησή της. Είναι όλα αυτά, αλλά σε ένα συμβολικό επίπεδο που χαρίζουν στην νουβέλα της Πελαγίας Μπότση την οριμότητα την οποία χρειάζεται να δει ο αναγνώστης για να προσεγγίσει το έργο με θετικό τρόπο. Μετά από μερικά βιβλία για παιδιά, η συγγραφέας αξιοποιεί τα μαθήματα δημιουργικής γραφής και περνά στο στάδιο της λογοτεχνίας για ενήλικες. Η ιστορία αφορά τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη που μετά το θάνατό του, το θάνατο του πατέρα του, αποποιείται τα χρέη που κληρονόμησε και υποδεικνύει στα δεύτερα ξαδέρφια του Σύφη, Νικόλα και Καλονή να κάνουν το ίδιο. Θέλω να μας διαβάσεις ένα πολύ μικρό κομμάτι, Πελαγία Μπότση.
Βεβαίως, ευχαρίστω. Πλησίασα. Η όψη του χλώμιασε. Δεν είχε μείνει πια τίποτα στο πρόσωπό του από τη συνηθισμένη υπερβολική αυτοπεποίθηση. Τα μάτια του ανοιγόκλειναν γρήγορα, ανάμεσα στα φρύδια του σχηματίζονταν σταγόνες. Άγγιξε το κέρινο μέτωπό του με μία εκπνοή. Το άλλο χέρι το κρατούσε ακόμη βουτυγμένο στον παούλο, δεν κουνιόταν. «Αν μπορείς πήγαινε στις Νίτσας», έστρεψε αλλού κατευθείαν την κουβέντα. «Τι κρύβεις εκεί», τράβηξε το χέρι από μέσα. «Στην αδερφή μου θα είναι το καπέλο σίγουρα, το θυμάμαι καλά, στα πρικιά της μέσα». Δημάτισα προς τα πίσω με καχυποψία, αλλά όταν έφτασα στην πόρτα, συνειδητοποίησα που από το σκηνικό έλειπε ο Φάγκη. «Πού είναι ο σκύλος?», γύρισα και ρώτησα. «Συγγνώμη, έχω σοβαρή δουλειά». Έτρεξα κατά πάνω του. Ο ξάδερφος μου διασμένος δεν αντέδρασε. Δεν έκανε το παραμικρό. Είχε μείνει ακίνητος να με κοιτάει να σηκώνω το καπάκι της κασέλας. Ο Φάγκη μέσα. Ο Φάγκη νεκρός. Το κορμί του Φάγκη, στριμωγμένο και νεκρό πάνω στο ματωμένο καπέλο. Ο Φάγκη μες στη ξύλινη κασέλα, με το μακρύ του κεφάλι λιωμένο. Μπροστά του έστεκε τώρα ο Σύφης, με το γυάλινο βλέμμα και το κόκκινο ξύλο στο χέρι. Γλίστρησα αργά στον τοίχο δίπλα από την κουρτίνα. Τότε ήταν που μπήκε η Λίδα με το καυτό καζάνι στα χέρια. Πίσω από τους ατμούς δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια της φρίκης από το λιωμένο κεφάλι. Οι ώμοι του Σύφη σφίχτηκαν, οι παλάμες του ανέβαιναν, άνοιγαν προς το πρόσωπο. Από το κρεβάτι της γριάς ακούστηκε βραχνός λυγμός. Και από το παράθυρο καραμούζες, κραυγές και χορός, χορός.
Θέλω τώρα ο Αρίσταρχος Παπαδανίλ να μας διαβάσει από τη δική του τη μεριά, να δούμε τι μας κρύβει. Για να δούμε, Αρίσταρχε, τι είναι αυτό. Της Πελαγίας θέλει να μας διαβάσει κάτι. Για πες μας.
Ναι, ναι, θα ήθελα να διαβάσω ένα απόσπασμα, ένα πολύ δυνατό απόσπασμα. Προηγουμένως όμως και έτσι να κάνω και μια διευκρίνηση ότι το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε το «Έρχεσαι και φεύγεις», πάλι με δική μου ερμηνεία και το τσέλο του Άρη Ζέρβα, είναι σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Γιώργου Οικονομίδη. Ακούγεται στην μικρού μήκους ταινία «Ιντεάλ», που έχουμε δημιουργήσει σε σκηνοθεσία μαζί με τον Γιάννη Χλεμπάκο. Είναι οι τελευταίες ημέρες του κινηματογράφου, του μακροβιότερου χειμερινού κινηματογράφου, του «Ιντεάλ», και ένας αποχαιρετισμός τόσο στον κινηματογράφο αυτό, όσο και του Μίμη Πλέσα σε μια Αθήνα τη νύχτα.
Ένας αιώνας και τα δύο,
Ακριβώς. Πάλι μας είχε δώσει την άδειά του ο σπουδαίος δημιουργός των musical για αυτό τον οπτικο-ακουστικό αποχαιρετισμό, το επίγραμμα όπως λέμε. Και εκεί, σε εκείνο τον κινηματογράφο, πήγαινε και ο Καμπανέλης που αναφερθήκαμε προηγουμένως και έβλεπε το «Η ζωή είναι ωραία» και αφηγούταν ιστορίες από το Mauthausen.
Τι ωραία. Πάμε να ακούσουμε το μικρό κειμενάκι που θα μας πεις.
Γράφει λοιπόν η Πελαγία στον φτωχό συγγενή. Και αυτό είναι η φωνή του πρωταγωνιστή. Συχνά ξαχρυπνούσα στο παράθυρο με ένα βιβλίο στο χέρι. Το μόνο που είχα ήταν αυτές οι τυπωμένες λέξεις, λέξεις στρατιώτες. Σαν σώματα κοίτονταν, θυσιασμένες στο χαρτί, οι λέξεις για να με σώσουν. Η ανάγνωση είναι προσευχή ανθρωπογνωσίας. και προσευχόμουν τόσο κάθε βράδυ, μέχρι που ο ύπνος μου παραδεινόταν. Λογοτεχνία, η θεολογία της φαντασίας.
Πάρα πολύ ωραίο, πολύ καλά έκανες και μας το διάβασες. Πήραμε μια ακόμα αίσθηση του κειμένου της Πελαγίας Μπότση και εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής και θέλω να κλείσουμε με τον Νικόλο Μπαλογιάννη, ο οποίος θα μας αποδώσει με την κιθάρα του εδώ ζωντανά για σας ένα κομμάτι. Τι θα μας πεις, Νικόλε?
Στο ίδιο κλίμα, όπως έξα πριν, ναι. Ακριβώς το ίδιο κλίμα όμως, ναι, ναι. Θα παίξω το Recuerdos de la Alhambra του Φρανσίσκο Ντάρεγκα.
Μάλιστα.
Όσο κρατήσει.
Ωραία, θα αποχαιρετήσω εγώ τους ακροατές και μετά είναι δικό
σου. Και όσο κλείσει, ναι. Απλά θα παίζω.
Εδώ λοιπόν φτάνουμε στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω την Πελαγία Μπότση. Πελαγία, πέρασες καλά σε αυτή τη μία ώρα εδώ?
Πέρασα πολύ ωραία. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι. Ένιωσα αρκετά οικεία.
Ναι, κοίταξε.
Δεν έχω ξανάρθει στην ΕΡΤ. Είναι η πρώτη φορά.
Α, είναι η πρώτη φορά. Ναι. Πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα και να πω ότι είστε τρεις μονάδες ξεχωριστές. Απλά διήκρινα κάποια κοινά στοιχεία και ήθελα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Το να έρθεις εσύ ή ο Αρίσταρχος ή ο Νικόλος είναι κάτι αυτονόητο και το οποίο μπορεί και να γίνει και θα γίνει. Αλλά το να συνευρεθούν τρεις άνθρωποι που κάτι κοινό τους συνδέει και δεν χρειάζεται να το ονοματίσουμε αυτό. Ας το πάρουμε σαν ατμόσφαιρα, σαν κατάσταση, σαν συνέστημα, σαν ό,τι θέλει ο καθένας. Έτσι λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Αρίσταρχε.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ζήσαμε αυτή την εκπομπή μαζί. Η Πελαγία ξέχασε να πει ότι έχει μια ωραία παρουσίαση του βιβλίου. Ναι, όπως είπαμε για την ταινία που θα προβληθεί στις 29 Ιουλίου. Έτσι αντίστοιχα, το βιβλίο «Ο φτωχός συγγενής» θα κάνει τη δεύτερη του παρουσίαση στις 2 Οκτωβρίου.
2 Οκτωβρίου στο Public Συντάγματος.
Μάλιστα.
Θα πούμε σε λίγο καιρό και
προσεχώς
λεπτομέρειες.
Τέλεια. Αρίσταρχε, πέρασε καλά εσύ?
Πέρασα πάρα πολύ ωραία και χαίρομαι πάντοτε όποτε κάνουμε ιστορικές συναντήσεις, θα έλεγα, εδώ στην εκπομπή σου.
Και απλές καθημερινές συναντήσεις. Είναι, νομίζω, όλα είναι.
Βέβαια.
Οι συναντήσεις είναι από μόνες τους αυτές όταν κουμπώνουν καλά, όπου και να γίνονται. Εμείς κάνουμε τη διαφορά.
Ήταν πολύ ωραία η ιδέα σου να συναντηθούμε σήμερα εδώ στον αέρα.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και εσύ ό,τι κάνεις. Και θα κλείσουμε με τον Νικόλο Μπαλογιάννη, αφού σας αποχαιρετήσω πρώτα, λέγοντάς σας ότι ήταν μία ώρα εκπομπή. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κι άλλη. Στο μέλλον όμως επιφυλασσόμεθα, γιατί νομίζω ότι ακούσατε πολύ ωραία πράγματα και κείμενα και αφηγήσεις και λόγο και μουσικές. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ από το στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τη Φωνή της Ελλάδας. Στην Ελλάδα και τον κόσμο, Κώστας Κυριακάκης, τεχνική επιμέλεια και επιμέλεια εκπομπής και παρουσίαση Θέμης Ζωδαμίτης, κλείνουμε με τον ταλαντούχο και σημαντικό μουσικό Νικόλο Μπακογιάννη. Γεια και χαρά σας.